valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë në nëruar, mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Sali Berisha dhe Hashim Thaçi hapin tunelin e Kalimashit. Deputetët kosovarë thonë se presin që autostrada Durrës-Morin të vazhdojë sa më parë deri në Prishtinë. Dhuna në Irak ka shënuar rënje drastike. Bankroton General Motors. Për këto dhe zhvillime tjera më vështirë në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve. Në fakt, vazhdojmë me kronikën qendrore të këtij edicioni. Siç dëgjuat, në hapje dje në mesditë është hapur tuneli i Kalimashit. Hapjen solemne e kanë bërë kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Autostrada Durrës-Morin hapet më 25 qershor. Kronike e korespondentes sonë në Tiranë Mirad Azeimi.
Vetëm 5 minuta nga mesdita, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha nga Tira dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi prej Kalimashit janë nisur për të shënuar bashkimin simbolik mes dy vendeve. I hipur në ekskavator, kryeministri Sali Berisha shëmbi murin e fundit të betonit të tunelit thirr Kalimash për të shlënguar më pas dorën e homologut të tij Hashim Thaçi. Gjithçka ishte pjesë e një ceremonie të jashtëzakonshme që në rreth 2 orë do t'i kushtohej tërësisht këtij momenti historik, siç dhe u konsiderua nga autoritetet e të dyja vendeve. Në daljen nga Kalimash, qytetarët e shumtë ishin mbledhur për të qenë dëshmitar të kësaj ngjarjeje të madhe. Personalitete ndërkombëtare asistuan gjithashtu në ceremoni, si mbesa ish presidentit amerikan Eisenhower, diplomati amerikan i karrierës i njohur për rolin e tij në çështjen e Kosovës, William Walker. Por ajo që fara në sy ishte mungesa e opozitës në ceremoninë që shënoi vënien e funksion të plotë të tunelit Tir Kalimash. Në daljen publike me këtë rast, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha e konsideroi kryevepër të fushës së ndërtimit tunelin, sikurse dhe autostradën Durrës-Morin.
Sot ne përjetuam këtu realizimin e njerës për ëndrave më të bukura të shqiptarve, përjetuam shembjen jo të një muri, por të një mali, përjetuam shembjen jo të një muri, por të pamundësisë. Sot ne inauguruam zbashku me kryeministrin e Kosovës, me ju zotri ministra, zonja kryetare, miqtë të dashur, tunelin e Kalimashit, një nga kryeveprat në fushën e ndërtimit në Europë dhe më gjerë. Ky tunel pas gjithash është tuneli i bashkimit të kombit.
Për kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, kjo është një ditë e madhe për të gjithë shqiptarët, kudo ata ndodhen.
Është një ditë e madhe për të gjithë shqiptarët, kudo që jetojnë. Sot është një ditë e madhe dhe shumë rëndësi, edhe për mua personalisht, sepse, i nderuari kryeministër, ekziston një lidhje shumë e fuqishme mes këtij rrugëtimi dhe lirisë së Kosovës. Janë të shumta e të pallogaritshme rastet kur unë dhe bashkë luftëtarët e mi me orë të tëra në shi, në borë e acar e bëm këmbë këtë rrugë për lirinë e vendit. E sot, i nderuar e kryeministër, Kosova dhe Shqipëria, Tirana dhe Prishtina janë si kur ndo njëherë me pranë një atë tjetërës e do të afrohen edhe me tepër.
Tuneli i thirr Kalimash konsiderohet si një ndër më të mëdhenj në Ballkan, 10 metra i lartë me dy hyrje dhe gjatësi 5.6 kilometra. Për ndërtimin e tij Beht Elenka ka angazhuar 1300 mjete të llojeve të ndryshme, si dhe ka punësuar rreth 3500 punëtor. Tuneli kalon përmes malit të quajtur Qafa e Kumbullës. Ai përbënte në fakt dhe pjesën më të vështirë inxhinierike të autostradës Durrës-Morin dhe ndërtimi i tij ka kushtuar plot 200 milionë euro. Beht Elenka do të merrte në dorë projektin plot 3 vjet më parë, pikërisht aksin Rëshen Kalimash, ku krahas tunelit punimet për cilin filluan në vitin 2007, parashikohet edhe ndërtimi i 27 urave, prej të cilave sot 25 kanë përfunduar. Fal autostradës së re, Durrës-Morin ndahen me vetëm 170 km distancë, një korridor që do të krijojë lidhjen më të shkurtër mes Kosovës dhe portit me dalin në detin Adriatik në Durrës, një arterie e rëndësishme kombëtare kryesisht në aspektin ekonomik, që do të përmirësojë ndjeshëm shkëmbime tregtare mes dy vendeve, të cilët, siç dhe shkruhej në hyrje të tunelit, do të jenë bashkë tashmë për gjithmonë. Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Deputet në Kuvendin e Kosovës nga pozita dhe opozita vlerësojnë si shumë të rëndësishme hapin e tunelit në Kalimash. Sipas tyre, kjo është ngjarje e madhe. Ata, megjithatë, kërkojnë që sa më shpejt të fillojë edhe pjesa e rrugës në Kosovë. Kronike Albana Isufit.
Deputeti nga Partia në Pushtet Lidhja Demokratike e Kosovës, Eqrem Kryeziu, e quaj në 31 maj një ditë të madhe.
Besoj se kjo ka qenë një ditë shumë e madhe. Për shqiptar, po, si tha edhe premieri Berisha, dhe edhe për rajonin ka qenë një ditë. Definitivisht është vetra ma madhe, noshta e një gjithë shumë shekulli, sigurisht. Ata pequnë shekulli, pa gjithë shekulli, sigurisht nuk do të pikalohet një projekt i tillë, madje edhe me përmasa rajonale, jo vetëm shqiptare.
Për urimin e tunelit më të madh në Ballkane ka vlerësuar lart edhe shefi i grupit parlamentar të Partisë Opozitare Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini.
Është ngjarje e madhe, është ngjarje e madhe për ne, për Kosovën, është ngjarje e madhe për Shqipërinë, është ngjarje e madhe për gjithë shqiptarët, dhe mendoj se jemi në një moment i cili do të mbahet mend.
Eksperti për çështje ekonomike Ibrahim Rexhepi vlerëson se me autostradën po thyen barierat që kanë ekzistuar në shumë rrafshe mes kombit shqiptar në Kosovë dhe Shqipëri. Ai numëron përfitime të mëdha që do kenë jo vetëm shqiptarët, por edhe kombet e rajonit nga ky projekt, që vetëm Shqipërisi ka kushtuar rreth 1 miliard euro.
Është më qartë se interesi i parë është lidhja me rajonin e konkretisht lidhja me Kosovën. Mirpo ajo ka dhe interesin e mbarshëm për zhvillimin e shërbimit, për shkak se zonat veri perëndimore janë zona me pak më të tanë mazdore dhe mendoj që kjo do të thotë i krijon mundësi të zhvillimit më të shërbimit. Mirpo rëndësia esenciale nëse vështet ka kondi kosovar është se realisht Prishtina gëfja se bëtë qytet bregretarë.
Por Rexhepi thot se autostrada Durrës Kukës Morin do të jetë gjysmake nëse edhe Kosova nuk e kryen punën e saj deri në fund, ndërtimin e autostradës Vërmicë Merdare.
Shpaku nuk duket ne se zdo të qeverisë Kosovës atë që e kam investuar qeveria në Tiranë. Mirë, po mos përfundimi autostradës pjesës kosovare, e të më të në randë Shqipnin dhe projektin të në ajo kanë investu miliard e sa euro.
Kryeministri Hashim Thaçi premtoi se Kosova shpejt do të kryej pjesën e saj të autostradës, Eqrem Kryeziu beson se kryeministri do të mbaj fjalën.
Po, zotëmi Thaçi në cilësinë e kryeministrit të zotue publikisht se do të kryej punën e vetë. Deri në Prishtinë, e përmendi kështu, sa ma shpejt që është e mundshme, do të kryej këtë punë.
Ardian Gjini shpreson që për urimi tunelit të Kalimashi do të nxisë qeverinë e Kosovës në fillimin e punës në autostradë.
Unë shpresoj që pranimja e zyrtarëve të Kosovës të mos jetë vetëm simbolike, vetëm politike, por që të ndikojë që ta kuptojnë peshën e një rrugë të tillë dhe që sot që të jetë mundshme të fillojnë me punë. Mos harroni se afro para 2 viteve kanë premtuar se për 2 vjet rruga do të jetë gati. Do të thotë jemi vetëm 2 vjet pas momentit të premtimit dhe as që kemi filluar.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit të sotëm kosovar. Në linje telefonike kemi korrespondentin ton në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Melazim.
Zenel, supozoj se hapja e tunelit Kalimashit është ngjarja më fokusuar e shtypit Prishtinas.
Natyrisht, Melazim, duke u fokusuar pra në këtë temë, përditshmja ekspres thekson se hapja tunelit Kalimashit së domosdoshmërisht shtron shumë pyetje që i referohen jo vetëm komunikimeve, por para së gjithash kombit shqiptar. Gazeta thekson se fillimisht Kalimashi mund të shikohet si lehtësues marramendës i komunikimit brenda shqiptar që mundson bashkëtesën më intensive, kurse më pas duhet të pasojë aktet që të asajojnë realitetin e një kombi me raporte mbështetëse dhe të koordinimit të ngushtë në çështjet e mbrojtjes, sigurisë, të zhvillimit ekonomik dhe tregut përbashkët, të këmbimeve kulturore e tjera. Raporte këto që sipas vullnetit të lirë mund të ngriten gradualisht dhe me deklarim plebishitar në marrëdhëniet konfederat ose federat, mbi bazat e një demokracie të avancuar ku askush nuk do të mbetet i ndryshur, duke përfshirë këtu edhe identitetin e veçantë territorial të kosovarit. Në këtë kontekst e përditshmja ekspres thekson se Kalimashi është vetëm njëri nga tunelet që i duhen Shqipërisë dhe Kosovës për të ndërtuar arterjet e ardhmërisë më premtuese. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë pas se është çështje e marrëveshjes së këtij brezi dhe atyre që do të pasojnë se nga do të shkojnë shqiptarët nga të dy anët e kufirit. Elazim?
Zenela, ka ndonjë shkrim në shtypin e sotëm Prishtinas rreth marrëdhënieve Kosovë-Maqedoni?
Po, me lajmim, si pas të përdisme, zëri ka të ngjarë që shkupi zyrtar mund të shfrytëzojë problemin që doli me organizimin e vizitës së presidentit kosovar në Maqedoni për t'i nxjerrë në sipërfaqe dilemat e tij të mëdha kërshi Kosovës, gjithësisht njohje se pavarësis. Gazeta ka vënë dukje se pas mosthirjes së presidentit Fatmir Sejdiu në inaugurimin e homologut të tij Maqedonës, elementi i dytë problematik që erdhi prej shkupit është një koment i gazetës së përditshme Veçer që llogaritet se është e afërt me qeverinë e Maqedonisë dhe i cili ka një mori qëndrimesh dhe propozimesh të paqëndrueshme, të gabuara dhe tension ngritse, jo vetëm sa u përket raporteve Kosovë-Maqedoni, por edhe kur flitet për marrëdhëniet shqiptaro-maqedonase. E përditshmja zëri thekson se tëra çfarë po ndodh kohëve të fundit në raportet Kosovë-Maqedoni realist shënon në rikthimin e ndikimit të Beogradit tek shkupi zyrtar dhe po ashtu dëshmon se tolerimi i politikës destruktive të presidentit serb Boris Tadić qarshi Kosovës krijon hendeshje të reja në trajt të problemeve të kohëve të fundit midis shkupit dhe Prishtinës, shruan midis tjerash në këtë temë e përditshmja zëri. Me lazim.
Zënel, çfarë ke vequar në mbyllje të pasqyrës së shtypit të sotëm kosovar?
Nga përditshmja koaditore veqojmë shkrimin lidhur me zgjedhjet të ardhshme lokale. Gazeta thekson se gara partijake për këto zgjedhje tash sa kohë që ka filluar, por ende asnjëra nga partitë e mëdha nuk e ka përgatitur strategjinë as moton me cilën do të dalë para elektoratit gjithë fushatës para zgjedhore. Gazeta ka vënë pas se sipas ligjit për zgjedhjet në Kosovë, periudha e fushatës nënkupton 30 ditë për fushatën zgjedhore e cila përfundon një ditë para mbajtjes së zgjedhjeve. Ndryshe, subjektet politike aktualisht janë në pritje të shpalljes së datës së zgjedhjeve nga presidenti, gjë e cila pritet të ndodhë këtyre ditëve pas konsultimeve që ai ka nisur me këto subjekte, shkruan ndër të tjera e përditshmja koaditore.
Falenderoj korrespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision ne vazhdojmë nga studio janë në Pragë. Pason në buletin i lajmeve. Bagdad. Statistikat e qeverisë së Irakut thonë se numri i civilëve të vrarë nga dhuna ka shënuar rënje të dukshme gjatë muajit të kaluar. Në fakt është regjistruar niveli më i ulët i dhunës që nga marsi i vitit 2003. Gjatë muajit të kaluar janë vrarë 124 civil, 6 ushtarë dhe 25 policë. Ky numër është gjysma e vrasjeve nga muaji prill. Tbilisi. Ushtrimet e NATO-s në Gjeorgji janë afër përfundimit. Në këto ushtrime një morojore marrin pjesë afër 1100 trupa nga 10 vende anëtare të Aleancës Veri Atlantike dhe nga 6 vende partnere. Ushtrimi pritet të përfundojë sot. Rusia, që vitin e kaluar e zhvilloi një luftë të shkurtër me Gjeorgjin lidhur me Osetinë Jugore, këto ushtrime i ka vlerësuar si provokim dhe ka shpallur planet për të mbajtur ushtrimet e veta ushtarake afër kufirit me Gjeorgjin gjatë muajit të ardhshëm. Londër. Personi vetëm që kishte mbijetuar fatkeqësinë e anijes së njohur Titanic, Milvina Dean, ka vdekur mbrëmë në moshën 97 vjeçare. Milvina Dean, familja së cilës kishte emigruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ishte fosh një dy muajsh në Titanic kur ania u fundos në vitin 1912. Milvina kishte shpëtuar pasi e kishin mbështjellur në qese plastike. Fatkeqësinë kishin mbijetuar edhe nëna dhe vëllai i Milvinës, ndërsa baba i saj kishte vdekur. Në bulletinin e lajmeve. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.